galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo sabti ah bisha Abriil ee sanadka 2024, waa 20, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo soo saaray xilliga la qaban doono doorashooyinka guud.
Komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu go'aansaday in doorashada madaxweynaha, ku-xigeenka madaxweynaha iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qaranku labadaba la wada qabto 13 November.
Waxaa kaloo dhegeysan doontaan shirkadda Google oo shaqada ka fariisiisay shaqaale iyada u shaqeynayay, arintaas oo la xiriirta Bariga Dhexe. Barnaamijyadii salaamaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa meesha ka saartay in Ethiopia ay wadahadal la gelayso ilaa Addis Ababa ay waxba kama jiraan ka soo qaadayso heshiiskii is-afgaradka ahaa ee la gashay Soomaaliland, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Soomaaliya ay ka go'an tahay inay taageerto nabadda iyo amniga gobolka, islamarkaana ay aad u doonayso inay xoojiso iskaashiga ay la leedahay dalalka warshadaha ka horumaray ee G7 iyo saaxiibada kale ee caalamiga ah si loo xaqiijiyo nabad waarta iyo barwaaqo ka dhalata Geeska Afrika. Hadalka dowladda Soomaaliya ayaa daba socday bayaan ay soo saareen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka G7 ee kala ah Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK iyo Mareykanka, kuwaas oo walaac ka muujiyey heshiiska is-afgaradka, waxayna ugu baaqeen Ethiopia iyo Soomaaliya inay furnaadaan dhammaan wadooyinka wadahadalka. War-saxaafadeedka Soomaaliya ayaa lagu yiri wadahadalada Ethiopia waa kuwo aan la gaari karin haddii aanay meesha ka saarin heshiiska sharci darrada ahaa ay la galeen Soomaaliland, islamarkaana aysan muujinin ixtiraam buuxa oo ay u hayaan midnimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in sabab farsamo dartood dib loogu dhigay shirkii sabtida maanta ay magaalada Muqdisho ku yeelan lahaayeen golaha wadatashiga qaranka. Qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in shirkan oo muhiim u ah dardargelinta horumarinta dowladnimada, gaar ahaan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, dhammaystirka dastuurka iyo arrimo kale oo masiiri ah, dib loo dhigay muddo kooban. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa talaadadii isugu yeeray kulan ay yeeshaan madaxda federaalka, madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir. Ugu yaraan 9 ruux oo 6 ka mid ah ay caruur ahaayeen ayaa ku dhintay duqeymo cirka ah oo ay Israa'iil ku qaaday guri ku yaala magaalada Rafax ee koonfurta Gaza, sida sabtida maanta uu sheegay maamulka cisbitaalka, iyadoo Israa'iil ay sii waday weerarkeeda bishii 7-aad galay ay ku hayso dhulka go'doonsan ee Falastiiniyiinta. Dagaalka Israa'iil ee ka dhanka ah kooxda Xamaas ayaa sii murjiyey xisadda ka taagan Bariga Dhexe oo markii horeba kacsanayd. Duqeymaha ayaa goor dambe oo xalay ah lagu garaacay dhismo la degan yahay oo ku yaala galbeedka Tel Suldaan ee magaalada Rafax, iyadoo meydadka 6 caruur ah, 2 dumar ah iyo 1 nin la geeyey isbitaalka Rafax ee Abu Yusuf Al Najjar, sida uu muujinayo diiwaanka isbitaalka. Dadka dhintay oo 1 qoys u badnaa ayaa waxaa ka mid ah Cabdifataax Ridwaan, xaaskiisa iyo 3 caruur ah oo isu dhaleen, iyo sidoo kale walaashiis iyo gabar uu abtu u yahay oo 5 jir ah, sida uu sheegay saydigiis Axmed Barxuum. رفح أو كتال أحد كمصر أي أحد مرتق لنيسا إنك بدن كالبر لبا دبيع 6 مليون داد كرر غزاء كواسو إنتو هذا بدن أي كو بركعين دقال كاكسي سعودو لنا عوقويغا إنك استو عي باقيو صوبحيان بيشع كسو بحيان بيش عالم كو كجر ساحيب كا إزرائيل أمريكان كا حدنا دولة دا إزرائيل ايا كواد كيسان ايسا إني سي ودي دون تور هذا دولك يكو قاد ايسا رفع حلقاسو إشيكتي إني قباد كدقان ايان سراكيشا حماس دونالد ترام ايا سبتيدا مانتا غبان دونا إسو سو بحا أوليسي وغوه ريتان ايا مركي اي بلاواتي لغيسي دعودي سدن بيادة اي محكمة دا نيويورك ايضا شعب كرير نورد كورولانا اي وبدان تهي اني مقلان مدحويني هوري امريكان كو كوعي الالين ايا عرحو غن او كوقب دعوذها شرعي داد اي عن هوري لو عرق اي استغا كدنكا مالقبين كحزبiga جمهوريga ayaa lagu wadaa inuu kula hadlo taageerayaashiisa magaalada xeebta ah ee Wilmington isagoo doonaya inuu wiiqo rajada dimuqraadiga ee loolanka gobolkaasi. Trump ayaa qirtay inuu san wax dambi ah gelin markii lagu soo oogay 34 dacwadood oo la xiriiray ka been sheegida ganacsigiisa iyo inuu qariyay lacag aamusin ah oo uu siiyay haweenay u la galmooday. Oliisa maanta ee gobolka North Carolina ayaa imaanaya iyadoo garsooraha maxkamadda dambiyada ee gacanta ku haya gal dacwadeedkiisa uu jimcadii soo gabagabeeyay xulista xeerbeegtida kor inta aysan furmin dooda kiiska taariikhiga ah iyadoo la dhaariyay 12ka xeerbeegti ee go'aanka ka gaari doona dacwada. Trump oo taariikh dheer u leh inuu hadallo hanjabaad iyo aflagaado u jeediyo dadka isaga ka soo horjeeda ayaa arax xoog leh muujiyay markii uu qamistii tagay maxkamadda Manhattan isagoo cadaalad darro ku tilmaamay amarka uu garsooraha kaga joojiyay inuu warbaahinta ka weeraro marqaatiyaasha dacwad ogeyaasha iyo shaqaalaha maxkamadda. Dhinaca kale booliska magaalada New York ayaa sheegay inuu geeriyooday nin jimcadii shalay isku gubay bannaanka hore ee maxkamadda ay ka socoto dacwadda ka dhanka ah madaxweynihii hore ee Donald Trump. Ninkan oo booliska ay magaciisa ku sheegeen Maxwell Azzarello oo ka soo jeeda gobolka Florida ayaa ku sugnaa aag loo qorsheeyay inta taageerayaasha Trump ay mudaaharaad ku sameeyaan. Booliska ayaana sheegay in ninka uu galay beer lagu nasto oo ka soo horjeeda maxkamadda degmada Manhattan kadibna inta uu gaas isku bilbilay uu dab isku daaray iyadoo saraakiisha isku dayeen inay damiyaan ka hor inta aan loo qaadin isbitaalka New York oo uu ku geeriyooday. Ugu dambeyntiina Mareykanka ayaa ciidamadiisa oo dhan kala bixi doona dalka Niger iyadoo Washington ay soo gabagabeynayso doorkeedii la dagaalanka kooxaha Islaamiyiinta ee ku yaala galbeedka Afrika ee dalka ku yaala galbeedka Afrika. Talaabadan ayaa imaanaysa xilli maamulka militariga Niger afgambiga xukunka ku qabsaday u sii dhawaanaya dhinaca Ruushka iyagoo dhabarka u jeedinaya quwadaha reer galbeedka. Waxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ogolaatay in ilaa 1000 askari laga saaro dalka Niger kuwaasoo ay ku baxday in ka badan $100 million lana xiro saldhigga ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin bartamaha dalkaasi. Kunka askari ayaa 2018 loo isticmaalayay howlgallada ka dhanka ah kooxda ISIS iyo jamaacada Nusrat al-Islam oo xiriir la leh kooxda Al-Qaeda ee gobolka Saaxil. Ku dhawaaqista jimcadii ee bixitaanka ciidamada Mareykanka ayaa daba socotay wadahadallo Washington ku dhex maray ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Kurt Campbell iyo ra'iisul wasaaraha Niger Ali Mahaman Lamine Zein. Saldhigyadan la xirayo oo la aasaasay 6 sano ka hor ayaa kaalin muhiim ah wax ay ka qaateen siyaasadda Mareykanka iyo Faransiiska ee dagaalka lagula jiro kooxaha xagjiriinta ee galbeedka Afrika. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowne guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay xilliga la qabanayo doorashooyinka guud, waxayna intaasi kadib ay u gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Hargeysa ka soo dirtay wariyaha VOA da Sagal Mustafa Xasan Nuur.
قدوميها قدقة دورشوين كسومالي لان ايا كودا واقعي وقتiga اي قبان ايا دورشوين كمدحتو يدا يو الرادة سياسة دا يغونا شاقي ان صدح يتبانك النوفمبر ساند كان لبدا كوني افر يلاباتانك اي قبان ايا دورشوين كسيدا وشاقي قدوميها قدقة دورشوين كموسى حسن يوسف
كوميشو قدورشوين كقران كو وحو قعان سدي ان دورشادة مدحوينها كوحيقين كمدحوينها ايا دورشادة توسكا ee asxaabta qaranku labadaba la wada qabto 13 November 2024 in doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha ay kaliya ku tartamaan murashixiinta saddexda xisbi ee u cid kulmiye iyo wadani in doorashada tooska ah ee asxaabta qaranka ay ku tartamaan saddexda xisbi iyo tobanka urur siyaasadeed ee ay gudida diwaangelinta ururada siyaasadda u soo gudbiyeen komishanka doorashooyinka qaranka sida darteed maanta oo taariikhdu 20 tahay bishii 4/2024 waxa komishanka doorashooyinka qaranka sidoo xeerku xeer 91/2023 dhigayo aanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u gudbinay warqadii caymaada taariikhda la qabanayo doorashada madaxweynaha ku xigeenka iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qaranka si madaxweynuhu uga gudto waajibaadkiisa qaran.
Sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu sheegay in bulshada Soomaaliland ay u diyaar garoobeen doorashooyinka, waxaanu beesha caalamka ka codsaday in ay iyaguna ka qayb qaataan qabsoomidda doorashooyinka.
Waxaanu kala faraynaa dhammaan bulshada reer Soomaaliland in ay u diyaar garoobeen doorashooyinkaas. Waxaanu rajaynaynaa insha Allah danayaasha doorashaduna inay ka qayb gali doonaan, lana shaqeyn doonaan mishanka si aynu doorashadaasi aynu ugu qabsoonto hadii ay ka dhigo.
Kulankan ayaa waxa ku weelnay gudoomiyaha xubnaha gudiga komishanka doorashooyinka ee Soomaaliland, Sagal Mustafa Xasan Nur, VOA, Hargeysa.
Afayeenu hadlay shirkadda Google ayaa sheegay inay eriyeen 28 kamida shaqaalaha shirkadda iyagoo ku eedeeyay inay sameeyeen mudaharaad qalqal geliya shaqada. Shaqaalaha shirkadda ayaa ka mudaharaadayay heshiis cusub oo shirkadda ay la gashay dawladda Israa'il. Warbixin ay VOA arrinkan ka qortay waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Salaasadii ayaa qaar kamid ah shaqaalaha shirkadda Google waxa ay soo abaabuleen mudaharaad ay ugu magac dareen farsamada casriga ah looma isticmaali karo midabta koor, iyaga oo kaga soo horjeeda mashruuca lagu magacaabo Nimbus, kaas oo shirkadaha Google iyo Amazon ay heshiis ku kacay 1.2 bilyan oo dollar ay kula galeen Israa'il si ay ugu fududeeyaan adeegyada kaydinta xogta ee hawada sare. Muuqaalo la duubay oo lagu baahiyay barta X oo hore loo odhan jiray Twitter ayaa muujinaya shaqaalaha oo afku uu xidhan yahay, isla markaana ku labisan garamaan madmadow oo ay ku qoran yihiin kelmado ka dhan ah heshiiskan. Sidoo kalena waxay ku dhawaaqayeen in shirkadda Google ay wajihi karto in lagu soo oogo dacwado la xidhiidha xasuuq. Muuqaalkan ayaa muujinaya iyada oo shaqaalaha loogu yeedhay ciidamada booliska, isla markaana ay goobta ka kaxaynayaan. Shaqaalahan ayaa ku sugnaa xafiiska shirkadda ee ku yaala gobolka California ee dalka Mareykanka, gaar ahaan xafiiska madaxa shirkadda Google u qaabilsan adeegyada cloudka, Thomas Kurian, sida lagu sheegay qoraal la soo dhigay barta Eagles. Kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ah ayaa sheegay in xafiiska Thomas uu xannibnaa muddo 10 saacadood ah. Shaqaalaha ayaa sitay calaamado ay ka mid yihiin dadka isticmaala Google waxay ka soo horjeedaan xasuuqa, iyaga oo tixraacaya weerarka Israa'il ku qaaday Qaza. Sidoo kalena halkudhigyada ay siteen waxaa ka mid ahaa No Tech for Apartheid, kaas oo sidoo kale lagu dhex arkay mudaharaado ka dhacay New York iyo Seattle. Arintan ayaa salka ku haysa qoraal ay daabacday majalada Times bishan February 12-keedii, kaas oo sheegaya in shirkadda Google ay ku dalacday wasaaradda difaaca ee Israa'il qaansheeg lacageed oo gaadhaysa 1 milyan oo dollar oo ku saabsan adeegyo la talineed oo ay u qabteen. Shaqaale kooban ayaa mudaharaado ka sameeyay qaar ka mid ah xafiisyada Google, hase ahaatee waxaa afhayeen u hadlay shirkadda uu sheegay in mudaharaadada ugu badan ay dhigaan dad aan shirkadda u shaqeyn. Afhayeenka shirkadda Google u hadlay ayaa sheegay in kadib markii ay shaqaalaha u sheegeen dhowr jeer in ay goobta ka tagaan oo ay ka dhigo adeegeen, in ay ugu yeedheen ciidamada booliska si looga saaro xafiiska si nabada. waxa uu sheegay in ay ilaa hadda soo gabagabeeyeen baaris hordhac ah oo ay sameeyeen iyaga oo shaqada ka fadhiisiyay ilaa 28 shaqaale ah waxana wali baaris ay ku socotaa qaar kale oo shaqaalaha kamid ah afayeenka ayaa sheegay in xukuumadda Israa'iil ay kamid tahay dhowr dowladood oo ay u fidiyaan adeegyo kala duwan
mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi nala socodsiinayay markana sida ay qoreen warbaahinta CNN iyo Bloomberg ee dalkan Mareykanka dawladda Jaad oo ku taala galbeedka Afrika ayaa u dirtay dawladda Mareykanka warqad hanjabaad ah oo Jaad ay ku sheegayso inay soo afjareyso heshiis amni oo xasaasi ah talaabadan ayaa halis ku ah saameynta uu Mareykanka ku leeyahay Afrika iyadoo dalka Niger toddobaadkan ay ka dhaceen banaanbaxyo looga soo horjeedo ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalkaasi warbixin arrimahan ku saabsan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan
dowladda Chad ayaa waraab u dirtay u qaybsaraha gaashaandhigga ee safaaradda Mareykanka ee magaalada N'Djamena ee caasimadda Chad mas'uuliyiinta Chad waxa ay ku hanjabeen in ay baabi'in doonaan heshiiska ciidamada ee magaciisa loo soo gaabiyo SOFA kaasi oo go'aamiya shuruucda iyo shuruudaha ciidamada Mareykanka ay uga howlgali karaan dalka Chad inkastoo warqadan aanay si toosa ugu amrin ciidamada Mareykanka inay ka baxaan dalka Chad haddana saraakiisha ayaa u sheegay warbaahinta Mareykanka qaarkeed in dhammaan ciidamada Mareykanka laga doonayo inay ka baxaan saldhigga Faransiiska ee magaalada N'Djamena warqadda ayaa si gaar ah loogu xusay ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ee ku sugan saldhigga oo xarun muhiim u ah ciidamada Mareykanka ee ka howlgala isla markaana howlgallada gaarka ka wada gobolka sida ay sheegeen laba ka mid ah ilo wareedyadu arrintan ayaa u muuqata in Mareykanku uu luminayo dal kale oo Afrikaan ah iyadoo uu sii xoogaysanayo loolanka uu Ruushku ugu jiro in uu saameyn ku yeesho Afrika arrimahan ayaa imanaya iyadoo dalka Niger uu si rasmi ah u qaabilay ciidamadii ugu horreeyay ee Ruushka sidoo kale waxaa toddobaadkan ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo Mareykanka waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Dr. Xasan Albasri hormuudka jaamacadda Caynul Xayaat ee magaalada Guriceel
sida muuqata dalka Niger waxa uu qaadayaa tuubta dalka dariska la'ah ee Mali iyo Burkina Faso waxaan maqli jiray dariska diinta uu leeyahay ayuu ku yeelaa waxay kaga bayanayaan marka xiriirka ay la yeelanayaan Ruushka horey waxaa ula yeeshay Mali iyo Burkina Faso maanta waa Niger kulina waxaa la saaranayaa dalka Chad in xiriir dhow oo military ay la yeeshaan dowladda Ruushka marka sida muuqatana waxaan idhaahdo soft power policy siyaasad aan dhiig ku daadan oo marka awooddii si nabad ah ama gacantii military iyo joogitaankii Mareykanka Afrika ay ayadan dagaal iyo dhiig ku daadan ay Ruushku ay maalinba mid ama dal Afrika ay kala wareegayaan Faransiiska iyo Mareykanka sartu waxay ka qoruntay barnaamijkan loolanka la dagaalanka argagixisada ayaa saaran miiska Afrika Faransiiskuna taas ayuu xarun basic ah military ka dhistay dalal ay ka mid yihiin Mali iyo Burkina Faso iyo Niger iyo dalal kale oo Afrika ku yaalla Mareykankuna Africom ciidan la dhaho nidaam la dhaho ayuu dhistay Ruushkuna hadda taa mid lamid ah ayuu u oleynayaa Afrikaankii marka hadda waxaa usoo baxday in barnaamijkaas ay ku dayaan markaan Ruushka oo ilaalaan barnaamij alternative policy ah la imaad oo ka duwan kii Mareykanka oo markaa si fiican oo gacan si tababar ciidan si la dagaalanka argagixisada marka Niger toos ayay ula xirteen Ruushka waana tan keenta marka in ciidan ku dhawaad 1,500 askari oo Mareykana oo meesha xarun ku lahaa muqaabilsanaana la dagaalanka argagixisada inay dad banaanbaxayaala Miami caasimadda Niger ee galbeedka Afrika ku taalla inay si toosa eladaan move Mareykan meesha isaga bax waxba kuma yeelaan isla markaana Ruushka ayay la heshiiyeen oo isla markiiba waxa la keenay ciidan ka socda waxaana dhaho African Corps oo ruushku marka horeena loo oran jiray ciidankaas Wagner-kii ruushka
dalalka dhaqaalaha leh caalamka ayaa loolan adag ugu jira sidii ay u soo dhaweysan lahaayeen dalalka qaarada Afrika oo hodan ku ah
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhacdooyinka todobaadka oo aan idin la socodsiiyo dhaqaatiirta magaalada Boosaaso ayaa todobaadkan sheegay inay korortay tirada dadka laga helayo cudurka kansarka ee magaalooyinka gobolka Bari gaar ahaan meelaha laamiga ka baxsan ay adag tahay in laga helo adeeg caafimaad dadka laga helayo xanuunka ayaa isugu jira dad waaweyn iyo caruur kuwaas oo howlwadeenada caafimaadka ay sheegeen inaysan ku baraarugsanayn xanuunkan oo xilliga uu soo rito ay tagaan goobaha caafimaadka taasoo horseedi karta in dalka wax looga qaban waayo Dr. Cabdicasiis Axmed Gurey oo ka howlgala isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso ayaa VOA u sheegay in xanuunka kansarka uu aad ugu badan yahay bulshada Puntland wuxuu waramay wariyaha VOA da Yusuf Maxamuud Yusuf
horta kansarku waa hadda ku cusub ama soo badanaya adduunka oo dhan kaliya ma aha laakiin gaar ahaan Puntland ama Boosaaso markeenu joogno kansarku wuxuu soo badanayaa waxa kor u qaadmay alshan diagnostic ama waxyaabihii shay baaradii lagu baareeyay kansarka maadaama markii hore aan aad loo ogaanin laakiin markasta waa uu jiray waxaana soo kordhinaya dadka da'doodu aad u sareysa oo koritaanka alshan da'doodu aad u weynaanaysa marka waxay siyaadinaysaa markasta waqtigu sii weynaado in la ogaado cayilka oo kale aadka u fura badan baa siyaadinaya genetic oo kale oo wax badan aanan laga bedeli karin oo kale dabeecadaha aan wan wanaagsanayn oo kale baa iyaguna ziyadeen in kansarku aad u soo bato sida qof dadkii oo cunno process gareysan ama sajal gareysan oo caagadeysan ama qasacadeysan cunaya sokortii aad loo badsanayo dufankii cusbadii sigaarka iyo tubaakada oo iyaguna aarma u dhaliya kansar fara badan oo aanan ahayn sababada kaliya ee keena in kaad haysto oo kale ku sameysmo kaliyaha ku sameysmo caloosha ku sameysmo khamriga oo kale isna waa aad buu xoojinaya kansar nu yimaado iyo guud ahaan daryeelka caafimaad ma dadal keen oo aan gaarsiisanayn heer caalami ah dadka yaryar iyo dadka waaweyn ee xanuunkan u soo ridanayo iyo u badan titore anagu intaan aragno bukaanada aragno inta badan dadka waaweyn bay u badan yihiin kuwa yaryar waa jiraan yaraanay weynaan inta badan malaha laakiin inta badan wuxuu qaataa waqti mararka qaarkood iyo koritaanka hadda sida unugyadaas ay u koraan bay ku xiran tahay laakiin dadka waaweyn dadka yaryar isku soo ay u dhaca dadka waaweyn ayuu se u nugul yahay
Titore waxa jira dadka mararka qaarkood oo kale xanuunkan isaga shakiyaan isla markii dhakhaatiir lama xiriiraan maxaa taas sababay soo noqda
shakigu weyn waxa keeni kara in qofku ku arko buro kasoo baxay jirkiisa ama wax dheeraada uu ku arko taasna waxaan kula talinayaa qof kasto isku arka anay waxaan wax kasta oo buro ah ama wax kasto fiixa oo jirkiisa kasoo baxday banaanka ah inuu dhakhtar la tashado
celcelis ahaan tirada guud ee dadkan xanuunka uu ku soo ridanayo ee kansarka magaalada Boosaaso ama gobolka Bari sanadkan 2024 iyo sanadihii hore yuu badan yahay soo ranka dha Titore Cabdicasiis
horta tirakoob guud oo magaalada dhan kama waa kama hayno laakiin inta bukaan aan la kulanayno isla guud ee Boosaaso aan jooga iyo goob kliniga marka inta la kulanay sanadka hore 23-kii ilaa hadda oo ah 24-kii isku celcelis waxay noqonayaan ilaa iyo 7-tanay marka meelo kala duwan ku dhacaya una badan kuwan dhuunta iyo ku dhacaya intooda badan waxay u badan yihiin meelaha fogfog ee magaalada ka baxsan bay u badan yihiin magaalada iyaduna waa ku jirtaayo duculayskeeda walaal laakiin waxay u badan yihiin majority-boodu inay ka imaanayaan meelaha fogfog ee magaalada ka baxsan
kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdicasiis Axmed Gurey oo u waramayay wariyaha VOA da Yusuf Maxamuud Yusuf Adinaa kale qaar kamida Soomaalida wax ku baratay dalkan Mareykanka ee lagu leeyahay deymaha waxbarasho ayaa rajaynaya inay ka faa'iideystaan qorshihii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu todobaadkan ku dhawaaqay ee ahaa inuu cafini doono deynta waxbarasho ee lagu leeyahay ardaydii horey amahda u qaadatay. Joe Biden ayaa horey u waday qorshe midkan ka ballaaran oo uu doonayay in deynta waxbarasho looga cafiyo malaayiin dad ah laakiin maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa isurtaa ku samaysay. qorshahan ayaa u muuqda mid uu si sharci ahaan u fulin karo aqoonyahanka Soomaalida ee lagu leeyahay deynta waxbarasho ay qaateen ayaa talaabadaasi dadila ka muujiyay. Haddaba faahfaahinta qorshahan deyn cafinta, qaabka ay Soomaalida uga faa'iideysan karaan iyo shuruudaha ku xeeran ayaan weydiiyey Ismaaciil Jirde oo muddo dheer ka tirsanaa bahda waxbarashada ee gobolka Oregon, sidoo kalena ka mid ah dadkii horey deynta looga cafiyey.
boqolkiiba 80 ardayda wax dhigi karaa oo Soomaalida oo wax bartay intaan ka warhaayo deymaha lagu leeyahay. Marka inta aan cafinin ka hor, dadka waxaa muhiim ah inay ku jiraan maxaa la yiraahdaa barnaamijyo waxaa jiro oo ay dowladdu ugu talagashay oo loo sii diyaarinayo dadka meelahaas laga dhex xushaa. Marka hore horta muhiim waxaa ah qof kastoo Soomaali ah oo arday ah oo deyman lagu leeyahay inuu barnaamijyadaas ka warhaayo. Badanaa waxaa la dhahaa loo yaqaanaa magaca oo loo yaqaana waxaa la yiraahdaa income driven repayment plans aa loo yaqaana, amase kuwa ku xiran qofka dakhligiisa amase lacagta soo gasho. Marka dadka ku xiran barnaamijyadaas horta waa inay hadda haddaysan horey ugu jirina waa hadda inay galaan, kii ku jirana waa inuu ka warhaayo arintaas in maxay aheyd ay u tahay meelaha laysaga cafiyo inay tahay dadka isla der barnaamijyadaas dadka oo marka horeba ku dhex jiray leh in ay inta badan la cafiyo keliya. Waxaa jirta laba qaybood oo sid ugu muhiimsan. Mid waxaa jirta dadka u shaqeeya dowladda amase hay-adaha dowliga ah amase waxyaabaha oo non profitka camal oo binaha oonan qofka kambaniyaasha aanan lacagta aanan gooni u sameynin dadka ka shaqeeyo maxay ahaatay 10 sano hadday ka shaqeeyaan amase dowladda amase xitaa gobolka iyo waxaas u shaqeeyaan waa laga cafiyaa inta badan. Marka aniga noocaas kuwaasan ka mid ahay siyaabo kale jirto oo aday 25 sano ay bixiyaan deymaha oo ay si kastaba meel kasta ka shaqeeyaan oo la cafiyaa jirto, laakiinse shuruudo badan aa jirto laga soo baxo. Aniga nasiib wanaag muddo oo badan ayaan arrintaas ka warhayay. Arrintan waxay soo baxday 2007 markuu madaxweyne Bush joogay oo programka dhan la bilaabay loan forgiveness. Laakiin madaxweyne kastoo yimaado waxyaabuu ka bedbedelaa ama hore usii wadaa ama mid kuwa qaarkood dili u dhigaan. Marka aniga midda aan nasiib waxaa suukayso aaday anigoo ka warhayay barnaamijka oo muddo hore galay 10 sanana markii ii buuxsantayna lacagtii sidaas la igaga cafiyey.
Ismaaciil, maadaama aad si weyn ugu kuurgasho habka deyn cafiska ama qaanta waxbarashada horeyna adiga lagaaga cafiyey sidaad ii sheegtay, maxaad u jeedinaysaa aqoonyahanka Soomaaliyeed ee doonaya inay arrinkan ka faa'iidaystaan si ay ugu fududaato?
Horta barnaamijka mar badan ayaa la filanayay, dabcan dad badan oo Soomaali ah inay ku jiri doonaan rajaynaya. Midda koowaad horta emailkaada fiirinahay mar kasta. Qof kasta oo Soomaali ah oo deyn bixiyana waxaan kula talinayaa 100% barnaamij ayaa jira la dhaho Save SAVE. Qof kasta oo arday wuu garan karaa wuxuuna ka mid yahay barnaamijkaas barnaamijyada oo dowladda ay lacagtaadi deynta dhan inta consolidation subsidy ayaa isku soo wada dartid ayaad hoos geynaysaa dowladda si toose. Dowladda marka waxay qabtaa kambaniyaal badan oo u maamulo shirkado badan oo u maamulo, shirkadahaas mid ka mid ah ayay marka ayaga ku assign gareynayaan amase ayaga ku doorayo. Marka waxaa muhiim ah income driven repayment plans aa ladhahaa, amase lacagta qaybka loo bixinayo oo ku xiran lacagta dakhliga kusoo gasho. Minaa dowladda ayaa barnaamijyadaas u samaysay markastoo lacag la cafinayana dadkaas ay laga dhex xushaa meel bannaanka ay kama imaan doonaan. Marka kusii xisaabtamaa dhihi lahay haddi eregaas xasuusta income driven repayment plan, dadka qof kastoo Soomaali ah oo bixinaya canshuur leed la bixinaya deyn waa inuu barnaamijyadaas mid ka mid ah asoo isticmaalaya bixiya si uu hadhowtii uga faa'iidaysto. Tan haddaad ka heshid nasiib aad leedahay emailkaadi kugu soo dhici doontaa. Haddii aadan tan ka mid ahayn waxaa qasab noqon doonto ay u banaan doontaa isla dadkaas leh in laga soo dhaxusho sanadkan ama sanadada soo socota.
Kaasi wuxuu ahaa Ismaaciil Jirde oo qadka telefoonka iigu waramayay. Dhegeystayaal, xubinteeni dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. intaas aan ku dhaafno xubintaasi, weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. waxaa inoo hayaa Nuur Bukhaari. barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha waxaa galabta idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur. inta aanan laacin dhambaalka ugu horeeya aan wada dhegaysanno codadka macaan مريم مرسل عيسى إيو عمر دولة علي
سدو إيه بركة برضو كما بكتو يفرين سيو ويقباها سدو إيه بركة برضو كما بكتو يفرين سيو ويقباها أدام كوفكا ويبكسيو كارتا أدام كوفكا ويبكسيو كارتا كوفا كوفو كتباني miyad subhi karta dukha ila balade teriya kamara gine dukha ego balade mai bahna nina ta ahmai bahna nina
intaasii kaga gudubno heesta burba kugu gudbana codadka macaan Maryan Mursal iyo Cumar Dulle. Dambalka ugu horeeya waxaa nasiib u helay dadka kala ah Cabdir Cabdulla Siyaad iyo Muumin Xasan Siyaad, xaaskiisa iyo caruurtooda Axmed Nuur Maxamed Faarax iyo Mariimo Xuseen Siyaad, deeqa guday Maryan Yuusuf Axmed iyo Axmed Cismaan Cali Nuur Cismaan Galbeed iyo Faarax Cali Maxamuud, Shariif Sheekh Cismaan Carabey iyo Axmed Sheekh Cismaan Carabey, Cali Yuusuf Axmed Xasan Maxamed Cabdulle محمد الشيخ عربي iyo habaryar aamino abdii jimcaale iyo asxaab kale oo badan ayaa leeyahay waxay halkaan hanbaliyo iyo bogaadin ay uga dirayaan arooska iyo aroosada oo kala ah abdii xuseen siyaad iyo deeqa maxamed abdulle oo arooskooda uu ka dhacay dalka south africa gaar ahaan gobolka kazantal baa leeyahay 17kii bishaan april sanadka 2024 waxaan leenahay isku waara ubad khair qabna allah idan kala siiyo annagana waxaan idin ciyaari doonaa heesta u bixi jacaylka adaa iga istaahila
ada iga astaahi amali yobugade oo iga hoo ahad yu halashi wali kid asutiyo ashahiyo idaha bareyi أحد يوحل أشي والكيد أسوتيو أشحيو إذا أبري أريني ما دنغتا الليلي والليلي آيان آيان ينسيه لي أريني nimadu noqota alaylihu alaylihu ayan ayan iyo nasiib inda iyo inda shaceeli suaragti wiya wakay inda iyo inda shaceeli suaragti wiya wakay
wa hagaag dambaalkaniina waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah Abdul Qadir Ibrahim Boole Abdul Qadir Muqtar Ulad iyo Rahma Muqtar Ulad Ibrahim Allen Daruur Habib Allen Daruur Maryan Muqtar Ulad Abdullah Muqtar Ulad Firdaws Noor Abdi iyo Geeljir Noor Abdi Arays Aadan Abdi Leila Aadan Abdi Najmo Abshir Ali Xamdi Isaaq Shamsham iyo Luule Isaaq Muqtar Geeljir Noor iyo Rahma Aadan Hassan Munweere Haaji Barre iyo Rahma Sheekh Cabdi Miski Maxamed Noor Maxamed Noor iyo Ayaan Maxamed Noor iyo Arfoon Cabdi Xuseen waxa kale ku jira Suucaado Maxamed Xasan Safiix Haaji Cali Maxamed Haaji Cali Qureysho Jeele Aadan iyo Aman Isaaq Geedo Maxamud Maxamed Cali Sudeys Isaaq Cali iyo Farxi Isaaq Cali Daruuro Nuuro Maxamed Nimco Hilow Xasan iyo Cabdi Hilow Xasan Maryan Hilow Xasan Deeqo Hilow Xasan Umar Yaraani Xasan Xasan Ayaan Yaraani iyo Xaawo Yaraani Xasan Nuuna Cali Dheere iyo Xaawo Cali Dheere Faciisa Cali Dheere iyo Qaali Cadaawo Xasan Ifraax Cadaawo Xasan Faadumo Xasan Gaabow Gaabow Salaad Xasan dhammaan dadkan oo kala jooga Kanada Mareykanka Ingiriiska Kenya Soomaaliya iyo meelo kala duwan oo caalamka ah waxa ay u hambalyeynayaan Maxamed Muqtar Ulad iyo Xafso Macalin Daruuf oo ku aqalgalay magaalada Baydhabo Janaay waxaan leenahay Maxamed iyo Xafso Allah idinka dhigo kuwa isku waara oo ubad khair qaban Allah kala siiyo aamiin ayaanu leenahay heesta Ceelbuur iyo fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi ayaan haatana idin ciyaari doona
عيب ما لي يرتنيو قرانك عديو عيب ما وعرد منك دلي ما حد لوقع عليا وعرد منك دلي لقسي يا عزو وعرد منك دلي ما حد لوقع عليا انت عنبكم وبال عيدي عم برود بسلادي عقهر كويسيني علينا بحاب بحسن عيدي ساقي وين إلا عرب تغوسيو انت عربيدا عدهم كواركي ما يفيد أما عرب تغوسيو ناس عربيدا عدهم
badan ku arkimay
waxaan filayaa in aad ka wada hesheen ceelbuur iyo codka salaad derbi. Haatan aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad inoo soo dirteen dhegeystayaal. Warqaddana waxay naga soo gaartay hooyo indhadeeq Guuleed Xasan iyo Xaawo Jaamac Cali, Shamis Jaamac Cali, Dhookaar Jaamac Cali iyo Khadar Xuseen Calas, Cabdulaahi Maxamuud Saalax iyo Cali Maxamuud Saalax, Maxamed Cabdulaahi Maxamuud, Axmed Maxamed Aadan. Dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay u hambalyeynayaan aabe Dayib Jaamac Cali iyo hooyo Dunya Cabdulqaadir Axmed oo wiil ugu dhashay magaalada Nairobi. Taariikhdu markii ay ahayd 19-kii bishii aanu kasoo gudubnay, wiilkaas waxaa loo bixiyey munasar. Waxaa la dhahay Allaha ka dhigo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin. Hambalyo meher ayaa gacanteeda kusoo dhacday. Waxaanay naga soo gaartay dadka kale ah Muuse Sheekh Cusmaan Sariir iyo Wabar Ibraahim Cumar Fiidow, Cismaan Nuur Maxamed, Axmed Abuukar Cabdi iyo Daahir Cabdulle Maxamuud, Axmed Muxudiin Maxamed iyo Axmed Tooxow Hilowle, Shariif Xaaji Maxamed, Mukhtaar Anjalo iyo dhammaan qoyska reer Maxamed Xurshow Heliya. Waxa ay halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan Cabdirasaaq Cusmaan Xuseen iyo Saabiriin Salaad Nuur oo meherkooda uu ka dhacay magaalada Jowhar xaafadda Hantuudaag. Taariikhdu markii ahayd 15-kii bishan Abriil sanadka 2024. Ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen. Waxaan leenahay arooskana soo dedejiya guri barwaaqo ah, isku waara, ubad khayr qabana Allaha idin kala siiyo. Aamiin. Waa hagaag. Haatanna dhankii heesaha haddii aan aadno, is-xurmaynta labadeenna haddaad xabiibi igu tiraa anna xayaati kugu ira, xaggayga qalbigu wuu xasilayaa xaaduna istaagta. Erayadaasi waxa ay qayb ka yihiin heesta la yaabka leh ee Xurmo ee uu ku luuqeeyo fanaanka Allahu naxariiste Axmed Roble Cali Dayax.
Guri halala joogmo
سنيحي نور بخاري وريه نو نو لسعود سيني برنامسكي حنبل يدي سلامها اياد كدقي سيني سيني دا عد في او اي ودين كدقي ماني سا واشنطن برنامسكي سيانا ودن بي ادا عديني قلب نمو تن ادا عدين في نمو وحان ادي كدقي ناس ادا يلبت كريو I'll call you.